Саше?
Молим директно.
Абе, Саше, видите вака се, значи, вашите неажурности немај на мене да ги течите. Јас постапив онако како што ми беше кажано од генералниот секретар. Добели ги сите пријавени, состави ги до кадровска, стојчете си ја заврши работата и ќе ги даде предписен текст кој да влезам. Јас тоа го направив.
Ама како може Стојче без нас да не праша тамо, значи
тоа не знам јас. Тоа не знам. Јас сум Стојче да ви официален документ во кој што пишува. Тие што се зелено се наши членови и тие треба поможност да влезам. Таму кај што не е обележено, изберете вие по квалитет, по оценки што имат и ставете ги.
Ама директоре вака, јас му реков на Стојче треба да ни дадат кои се наши, кои се од Дуј. Ние не можеме да решаваме зашто едно е да се решава во Кавадарци, друго е да се решава во Гостивар.
Тоа што е во Дуј, јас си го решавам. Значи јас знам колку места може тие да добијат.
Ама ние не знаеме кои се наши места како дадам име, например, електроинженер еден, ако е од Дуи, како дадам
име? Ама нема то Дуи муи. Они што ке дадат, ке видам, јас ќе ги ставам таму ке што можам да ги ставам. Нема што да му дам ниве електроинженери. Електроинженери си јаме ставен наш, Филип е ставен, ако те интересира точно, Тодоровски.
Ама не, то, добро, тој е Филип Тодоровски, меѓутоа другите име, ја, хаос ќе биде во комитето. Јас еве...
Опа, е, тоа е твој проблем, не е мој.
Ама не, јас не сум го направил.
Два месеци е конкурсот. Ама два месеци е саше конкурсот за волонтерите. Не, денес ти текам да прашаш. Кога сте не, сте сокот во Гостивар.
Ама не, јас не бе, она да вас, него тие што ви дали, значи не може, ние немаме дадено ни едно име.
И се ама јас тако можам да работам? Можам да работам врз основа на информации. Информациите се дадени до сите подружници, до сите директори, од сите се добиени назад повратни ми само општинските комитети, пардон, не директори, него општинските комитети врз основа на нив направивме избори. Јас си викав комисија од 7 члена. Као магали му ја дадов на таа комисија да ја потпишат готовиот список и сега да ги враќам назад.
Директоре, ова мора да се допре за во Гостивар, значи нема шанса.
Не може да се допре. Таму е дадено, види го ти кај Александар. Ако има некој сериозен проблем, ќе разговараме, ама не можам да го допрам тоа. Како да го допрам?
Нема Александар не сме да потпише тоа, како сме тоа да потпише, ја по наредник сега би закажа прием кешо, нема теоретски шанси, па ја таму да ме утапат во Гостивар мене.
Што да правам? Не можам да бидам. Ше да работам ти?
Не морам да бидам нема. Како јас бе директоре тоа
сме. Епа така Филип, ти си во Маврово, знаеш дека има конкурс. Знаеш кои се пријавени, ќе ги направиш, ќе кажеш кој треба да помине не. Кој сакаш да ти го направи тоа?
Ама директоре, мене не ми е дадено, значи за овие и за овие решавај. Треба да знам за кој место, значи.
Ама што да ти е дадено, ти си во Хет Маврово, вработен си. Знаеш дека има конкурс објавен. Ќе си прашаш кои се пријавиле на тој конкурс. Списокот ќе си го земеш од горе.
Не ни го даваше правничката списокот, му побара
време. Ама која правничка? Година од кадровска ќе си го земиш, јас целиот список на кадровски го дадов.
Никој нас ништо не ни дава.
Епа сега, не знам али ви дава или не ви дава. Јас не можам да се бламирам пред луѓето, до сега беше ова дадено, сега ќе ви дам друг список. Како можам да ни терам луѓето да подпишуваме друг список?